Ozodlik radiosi assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda valyuta konvertatsiyasi ochilgandan bir hafta o'tib, ozodlikka bog'langanlar hafsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Konvertsion karta chet elda ishlatsangiz bo'ladi. Limiti bor, bir oyda $300.
Moskvada ekstraditsiyasi to'xtatilgan 37 yashar o'zbekistonlik 2 kun so'ngra kaltaklangan holda politsiya bo'limidan topildi.
Kechada urdi.
O'zbekiston futbol federatsiyasini 2006 yildan beri boshqarib kelayotgan 69 yoshli murabbiy Usmonov iste'fo berdi. Qirg'iziston hukumati o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 6 ta punkt ochilgani, yana 9-tasida cheklov saqlanib qolayotganini ma'lum qildi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shu yilning 7-sentyabrda Moskva shahar sudi navoiylik 37 yoshli Ravshan Rahimovni Rossiya bosh prokuraturasining O'zbekistonga ekstraditsiya qilish to'g'risidagi qarorini rad etdi va uni sud zalida ozod qilish to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Sud himoyachilar keltirgan isbot dalillarga muvofiq, Rahimov O'zbekiston Respublikasida qiynoqlarga solinishi va shafqatsiz muomalaga uchrashi mumkinligini asosli deb topdi, deyiladi ozodlikka taqdim etilgan sud qarorida. Biroq o'zbek qochqini himoyasini ta'minlayotgan Гражданская содействие инсон haqlari himoyasi tashkiloti sud zalida ozod qilinishi to'g'risidagi qarorga xilof ravishda Ravshan Rahimov ozod qilinmaganini xabar qildi. Tashkilotga ko'ra, soqchilar Rahimovni allaqanday hujjatlarni imzolashga konvoy xonasiga olib ketgan va o'sha yerda u dom daraksiz yo'qoldi, dedi ozodlik so'roviga himoyachilar guruhi rahbari Svetlana Ganushkina. Advokat Roza Magomedova sud qaroridan 2 kun o'tib, ya'ni 9-sentyabr kuni Ravshanni oyog'i singan va ko'zi ko'kargan holda Yaroslavskaya shossesidagi politsiya bo'limida topganini ma'lum qildi. Ravshan Rahimov sudda yo'qolib qolganidan keyin nima bo'lganini ozodlikka so'zlab berdi.
Там озод қилди мана. Бу ердан бир иккита угазонник бориб, қўлимга нарушида мажбурлаб қўқиб олиб кетди Ярославга деди. Бу ишни бошлади, сани бошқа районга бериб олди мана. Ман мошинадан чиқдида, бўйли сан озодсан, кетаверинглар дедида. Ўзи кетди, бошин билмай турсан, бир милиционер келди, мандан документ сўраб. Мана деб қўғил кўрсатсан, йўқ документинга, 2 киши бўлдида, кечамизди, иккита милиционер ходим.
Dedi Ravshan Rahimov. Ikki farzandning otasi bo'lgan Ravshan Rahimov bir guruh boshqa o'zbekistonlik muhojirlar bilan birga 2014 yilning dekabrdan boshlab Moskva shahrida Turkiston Islomiy partiyasi tashkilotining faoliyatida ishtirok etib kelganlikda ayblanmoqda. Lasinastrovskiy tuman politsiya bo'limida ozodlik so'roviga o'zbekistonlik muhojir yigit migratsiya qoidalarini buzgani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilganini tasdiqlashdi. 11-sentyabr kuni O'zbekistonga berib yuborish mumkin emasligi to'g'risida Moskva sud qarori borligiga qaramasdan Moskvaning Babushkinskiy tuman sudi Rahimovni 7 oy tergov izolyatorida qaydda turmasdan yashagani va migratsiya qonunchiligini buzgani vaji bilan O'zbekistonga deportatsiya qilish haqida hukm chiqardi. Advokat Magomedova Ravshan O'zbekistonga har qaysi yo'llar bilan qaytarish xalqaro va Rossiya qonunchiligining buzilishiga olib kelishini gapiradi. Sufsikka joylashtirilsin deya sud qaror chiqardi. Advokatning keltirgan dalillari asossiz ekan. Men deportatsiya qilinishi ustidan shikoyat yozyapman. Boshqa tomondan uning xorijliklarni saqlash markaziga yuborilishini ijobiy baholayman. Bitta politsiya bo'limida ko'zini ko'kartirishsa, ikkinchisida oyog'ini sindirishsa, kim uchinchisida uning o'ligini chiqarib berishmasligiga kafolat beradi, dedi Roza Magomedova. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi 6 ta punkt ishlayapti. Qolgan 9 tasi qachon ochilishi noma'lum. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati boshlig'i Gulnora To'raliyevaning aytishicha, shu kunda 2 ta avtomobil nazorat o'tkazish punkti, Do'stlik va Qizilqiya hamda 4 ta temir yo'l nazorat o'tkazish punkti, Qorasuv, Jalolobod, Qizilqiya va Shamoldisoy to'laqonli ishlamoqda. Qolgan 9 ta nazorat o'tkazish punktlarida cheklov rejimi mavjud. Ba'zilari umuman
На сегодняшний день по оставшимся контрольно-пропускным пунктам на кыргызско-узбекской государственной границе Ведется работа по линии соответствующих государств.
Кыргызстан-Өзбекстан чегерасындагы калган назарат өткөзүш пункттары боюнча тегишли дәүләт органнары вакалатлары доирасында эш алып барылмакта. Шуныңдек Кыргызстан ва Өзбекстанның ишчи гурухлары хам эш алып бармакта. Келечектә без албатта чегерадагы калган назарат өткөзүш пункттарын хам ачышны режалаштырабыз албатта, диде Кыргызстан хөкүмәте матбуат хезмәте башлыгы. Гүлнура Торалиевага күрә Кыргызстан-Өзбекстан чегерасындагы барча өткөзүш маскәләрнең ачылышы мәсьәләсе башка бер омилге хам багылык.
Но здесь еще нужно учитывать тот момент, что КПП является внешней границей Евразийского экономического союза.
Бу мәсьәләдә Кыргызстан-Өзбекстан чегерасындагы назарат өткөзүш пунктлары Евразия икътисади иттифакының ташкы чегерәләре икәнлеген хам хисапка алыш лазым. Шуның өчен бу пунктларны Евразия икътисади иттифакы таләпләре дәрәҗәсендә модернизация кылыш кирәк, диде Кыргызстан хөкүмәте матбуат хезмәте башлыгы Гүлнура Торалиева. 11 сентябрь көне Азатлык радиосы Кыргызстан хөкүмәте матбуат хезмәте мөлазымыга таянып, ике дәүләт ортасындагы барча чегера пунктларын ачыш үстидәге сөзләшүләр йөзәстән соңгы карар 12 сентябрь көне эعلان кылынышы көтүләткәне турында хабар кылган иде. Өзбекстан-Кыргызстан чегерасының Андижан-Ош автомобиль юлыдагы Дослык-Достук өткәзүш назарат масканы 6 сентябрь көне ике дәүләт рәсмиләре иштирокыда тантаналы ачылган иде. Өзбекстан Республикасы хөкүмәте белән Кыргыз Республикасы ортасында фукароларның өзара келеп кетишләре турындагы биттем 2007 елның 12 февральдан күчке кергән. Мазкур хуҗҗәткә бинаан Өзбекстан фукаролары Кыргызстанга ва Кыргызстан фукаролары Өзбекстанга визасыз 60 суткагача киришләре, чыгышлары, транзит үтүшләре хамда унда вакытынча булышлары мөмкин.
Өзбекстан ва кошнылар.
Шулның 7 сентябрьда Москва шәһәр суды Навойлык 37 яшьлы Рашан Рахимовны Россия баш прокуратурасының Өзбекстанга экстрадиция кылыш турындагы карарны рад итте ва аны суд залында азат кылыш турында карар чыгарды. Тафсилотлар белән Москвадан мин Мидбек. Суд химаячылары келтергән испат далилларга муафик Рахимов Өзбекстан Республикасында кыйнакларга салынышы ва шафкатсыз муамалага учрашы мөмкинлигине асослы дип тапты, диләде азатлыкка тәкъдим ителгән суд карарында. Бирок Өзбек качкыны himoyasini ta'minlayotgan Гражданская содействие инсан хақлари химоясы ташкилоти суд залида озод қилиниши тўғрисидаги қарорга хилоф равишда Равшан Рахимов озод қилинмаганини хабар қилди. Ташкилотга кўра соқчилар Рахимовни аллақандай ҳужжатларни имзолашга конвой хонасига олиб кетган ва ўша ерда у дом дараксиз юқолди, деди озодлик сўровига химоячилар гуруҳ раҳбари Светлана Ганнушкина. Адвокат Роза Магомедова суд қароридан 2 кун ўтиб, яъни 9-сентябр куни Равшанни оёғи синган ва кўзи кўкарган ҳолда Ярославская шоссесидаги полиция бўлимида топганини маълум қилди. Равшан Рахимов судда юқолиб қолгандан кейин нима бўлганини озодликка сўзлаб берди.
Там озод қилди мана. У ердан бир иккита угодонлик бўриб ўлинган нарушида мажбурлаб қолиб кетди Ярославская отделия. Бу ишни бошлади, сан бошқа районга бериб олди мана. Ман мошинадан чиқдида бўйли сан озодсан, кетаверинглар дедида. Ўзи кетдира бошини билмай турсан, бир милиционер келди, мандан документ сўраб. Мана деб қолимни кўрсатсам, йўқ документинг керак. Икки киши бўлди, кичами изида иккита милиционер ҳолда кечада орда.
Деди Равшан Рахимов. Икки фарзандның атасы болган Равшан Рахимов бір гурух башка өзбекстанлык мухаҗирлар белән бергә 2014 елның декабрдан башлап Москва шәһәрендә Туркстан исламий партиясы ташкилатының фаалиятында иштирак итеп килгәнлектә айбланмакта. Ласиностровский туман полиция бөлимендә азатлык сорауыга өзбекстанлык мухаҗир егет миграция кагыйдаларын бузганы өчен мәмүри җавапкәрлеккә тартылганын тасдиқлашты. 11 сентябрь көне Өзбекстанга берип юбарыш мөмкин эмаслыгы турында Москва суд карары барлыгыга карамастан, Москваның Бабушкинский туман суды Рахимовны 7 ай тергов изоляторында кайтты турмастан яшаганы ва миграция канунчылыгын бузганы ваҗи белән Өзбекстанга депортация кылыш хакыда хөкүм чыгарды. Адвокат Магомедова Равшанны Өзбекстанга һәр кайсы юллар белән кайтарыш халыкара ва Россия канунчылыгының бузылышыга алып келишене gapiradi.
Выдворить сувсик. Сказали, доводы адвоката не состоят.
Сувсикка joylashtirilsin deya sud qaror chiqardi. Advokatning keltirgan dalillari asossiz ekan. Men deportatsiya qilinishi ustidan shikoyat yozyapman. Boshqa tomondan uning xorijliklarni saqlash markaziga yuborilishini ijobiy baholayman. Bitta politsiya bo'limida ko'zini ko'kartirishsa, ikkinchisida oyog'ini sindirishsa, kim uchinchisida uning o'ligini chiqarib berishmasligiga kafolat beradi, dedi Roza Magomedova. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kun.uz tahririyati Sirdaryoda maktab direktorlarini hokim kaltaklagani iddo qilingan videoni e'lon qildi.
Nima maqsadingiz? Ayni o'zingiz gapirib turganmi?
2,5 yildan buyon amirliklarda sarson bo'layotgan 3 opa-singil yordam so'rab ozodlikka murojaat qildi.
Siz ishlar konsulli Abu-Dabidagi elchixonagacha borganmiz, chiqmay bizga yordam bermayapti.
O'zbekistonda valyuta konvertatsiyasi ochilgandan 1 hafta o'tib, ozodlikka bog'langanlar xavfsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Konvertson karta chet elda ishlatsangiz bo'ladi, limiti bor, 1 oyda $300.
Toshkentda aholidan musodara qilingan uy-joylar tantanali ravishda militsiya xodimlariga tarqatildi.
Все факты говорят о том, что квартиры конфисковывались именно с целью изъятия их.
Бу Озодлик радиосы.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat. Aholidan musodara qilingan kvartiralar militsionerlarga berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Amir Temur xiyobonida 10 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi safiga qabul qilingan yangi xodimlarning tantanali qasamyod qabul qilish marosimi o'tkazildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, o'sha kuni 150 nafar inspektorga shaxsiy avtomashinalar hamda kvartiralarning kaliti topshirilgan. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasiyevichning aniqlashicha, militsionerlarga aholidan musodara qilingan kvartiralar berilgan.
Все факты говорят о том, что квартиры конфисковывались именно с целью изъятия их.
Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili bu ma'lumotni tasdiqlab, kvartira va avtomobillar O'zbekiston prezidentining 2017 yil 20 apreldagi qaroriga binoan berilganini ta'kidladi. Qarorda profilaktika inspektorlariga o'zlari xizmat qilayotgan hududdan oila a'zolari bilan yashashi uchun uy ajratilishi ko'zda tutilgan. Bu qarorda militsiya xodimlari uchun mahalliy hokimiyat turar joy fondini shakllantirishi lozimligi ta'kidlanadi. Qaror militsionerlar uchun mo'ljallangan turar joy fondi mahalliy hukumat balansida turgan, ikkilamchi bozorda sotib olingan va davlat foydasiga musodara qilingan kvartiralardan tashkil topishi lozimligini uqtiradi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimiga xo'jalik mollari va xizmat kiyimi yetkazib beradigan shirkat xodimining ozodlikka aytishicha, vazirlikda ikkilamchi bozordan kvartira sotib olishga mablag' yo'q, mahalliy hokimiyat balansida esa bo'sh kvartiralar qolmagan. Shu bois Toshkentda musodara qilingan uy va avtomobillarni militsiya xodimlariga berish masalasi yuqori bilan kelishib hal qilindi. 10 sentyabr kuni 150 nafar Ichki ishlar vazirligi xodimiga kvartira berildi. Umuman yil oxiriga qadar 500 militsioner kvartira bilan ta'minlanadi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, yil oxirigacha jami 537 militsioner kvartira bilan ta'minlanadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 20 iyul kuni o'tkazgan brifing chog'ida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining muavini Doniyor Toshxo'jayev yil boshidan beri shaharda 400 ta fohishaxona aniqlanib, bu pritonlar faoliyat yuritadigan kvartiralar musodara qilinganligini aytgan edi. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasiyevichning ozodlikka aytishicha, aynan mana shu musodara qilingan kvartiralar kaliti militsionerlarga topshirilgan.
В городе, где хакимят возьмет квартиру, чтобы селить кого-то в городе. Все квартиры имеют хозяев.
O'zbek huquq-tartibot organlari militsionerlarni kvartira bilan ta'minlash haqidagi prezident rejasini deyarli bajarib bo'lishdi. Faqat yana 137 ta pritonni aniqlab, daliliy ashyo sifatida musodara qilinsa bo'ldi, deya ta'kidlaydi Valasiyevich. Toshkent viloyati Yangiobod shahrida istiqomat qiluvchi va o'zini Zarifov Ruslan deb tanishtirgan elektr yigit ozodlik bilan suhbatda o'zi yashayotgan ko'p qavatli uyining 3 xonali kvartirasiga uchastka militsioneri ko'chib kelganini gapirib berdi. Zarifovga ko'ra, bu uy sud qarori bilan egasidan tortib olingan. Uyning egasi kvartirasini ijaraga bergan edi. Ijarachilar ustidan uyini pritonga aylantirganlik aybi bilan sud bo'ldi. Sud daliliy ashyo sifatida uyni tortib oldi. O'shandan keyin hokimiyat bu kvartirani remont qildi. 11 sentyabr kuni bu uyga militsioner ko'chib o'tdi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston siyosat.
Hukumatning joriy yilda paxta terimi majburiylik ko'rinishida bo'lmaslik haqidagi va'dasiga qaramasdan, deyarli barcha oliygohlar talabalariga 15 sentyabrdan ommaviy safarbarlik boshlanishi aytildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Andijon viloyat universiteti talabalari 11 sentyabr kuni Ulug' Nor tumaniga paxta terimiga jo'natildi. Universitet rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, talabalar 12 sentyabrdan boshlab dalaga chiqariladi. Bugun ertalab hamma talabalarni Ulug' Norga jo'natdik. Militsiya xodimlari borguncha talabalar chiqqan avtobuslarni kuzatib boradi. Bugun talabalar borib joylashadi va ertadan boshlab paxta terishni boshlaydi, dedi oliygoh rahbarlaridan biri. Andijon davlat tibbiyot instituti talabalari ham 12 sentyabr kuni Ulug' Nor tumaniga jo'natiladi.
O'zimiz yangi binodan, Tuli kanalida binodan ketadi. Ulug' Norga borishadi. Ulug' Norda Mingbuloq, Do'stlik, hamma qaysi atletlar bo'lingan mutashatga borishadi o'ziga tegishli joyga.
Dedi institut xodimasi. Andijon mashinasozlik institutining 1,5 ming talabasi esa 12 sentyabr kuni Bo'z tumaniga jo'natilishini bildirdi oliygoh rahbarlari.
Bo'z tumaniga ertaga ertalabda ketyapsiz.
Nechta talaba?
1,5 mingta nima qilingan? Umumiy holatda-da endi 1,5 mingta.
Institut talabalaridan birining aytishicha, ularga paxta terimiga chiqish majburiy ekani, paxtaga bormagan talaba o'qishdan haydarilishi mumkinligi aytilib, tahdid qilingan. Domlamiz paxtaga bormasang, o'qishdan ketasan yoki sessiyadan o'ta olmaysan degan gapni gapirdi, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan talaba yigit. Toshkent Agrar universitetining Nukus filialidan olingan ma'lumotga ko'ra, talabalar paxtaga ketishga tayyorlanish uchun ularga 2 kunlik dam olish berilgan va ular 13 sentyabrdan boshlab Chimboy tumaniga jo'natiladi.
Bizlar hozir bugun tarqatib yuberdi. Ertaga inga akeladi ko'rpa to'shaklarini o'zlari, kiyim kechaklarini aketishga, issiq kiyimlar aketishga mana 2 kun ruxsat berdik bugun ertaga.
Ozodlik suhbatlashgan boshqa viloyatlardagi oliygohlar xodimlari talabalar paxtaga ketishga tayyor bo'lib turishi va 2-3 kun ichida safarbarlik boshlanishi haqida ogohlantirilganini aytishdi. Poytaxt oliygohlari talabalari ham har ehtimolga qarshi tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilgan. Jumladan Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi institutidan olingan ma'lumotga ko'ra, paxtaga safarbarlik 15 sentyabrdan boshlanishi mumkinligi e'lon qilingan. Joriy yilda O'zbekiston hukumati paxta terimida majburiy mehnat taqiqlanishi to'g'risida ogohlantirgan. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda turli viloyatlar hokimlari bu yil paxta terimiga hech kim majburan jalb qilinmasligiga va'da bergan. O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanilayotgani to'g'risida ko'p yillardan beri xalqaro tashkilotlar va huquq faollari xabar berib keladi. Buning ortidan dunyoning 150 dan ortiq yirik shirkati o'zbek paxtasi va undan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati mulozimining ozodlikka ma'lum qilishicha, ikki davlat o'rtasidagi barcha chegara punktlarini ochish ustidagi so'zlashuvlar yuzasidan so'nggi qaror 12 sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Andijon-O'sh avtomobil yo'lidagi Do'stlik, Do'stuk o'tkazish nazorat maskani 6 sentyabr kuni ikki davlat rasmiylari ishtirokida tantanali ochilgan edi. Do'stlik, Do'stuk O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi 15 ta o'tkazish nazorat maskanining biridir. Andijonlik 53 yashar Ahmadjon Do'stlik chegara maskanidan O'shga 10 sentyabr kuni o'tdi.
Bir soat vaqtda o'tdim, demi? Deklaratsiya yozasiz bo'ldi, yoningizda qanaqa pul borligini yozasiz. Manzilingizni so'raydi, manzilingizni aytasiz, nima uchun ketdi. Hozir endi prямой, pasportga pechat turadi, kirdi, chiqdi qilib, tamam. O'zbekiston pasportidan o'tdim. Deklaratsiya to'lg'azdimmi? Deydi, bir yarim soat vaqt ketdi. Odamni sekin 10-10tadan kirgizib o'tkazyapti-da. Qirg'izistonga uncha yarim soatdan vaqt ketmadi.
Dedi Ahmadjon. Chegara punkti rasman ochilgan kun 6 sentyabrdan 2 kun o'tib, Do'stlik punkti rahbari Baxtiyor Esengeldiyevning ozodlikka bildirishicha, bir kecha kunduzda, demak 7-8 sentyabrda 2,5 ming kishi o'tgan. Rasmiyga ko'ra, oldin bu maskandan sutkasiga 1,5 ming kishi o'tib turgan. Ozodlikning O'shdagi muxbiriga ko'ra, 7 sentyabr kuni tushgacha chegara maskanining O'zbekiston qismida vaziyat tushunarsiz bo'lib turgan. Ya'ni O'zbekistonlik chegarachilar o'tkinchilardan yana avvalgiday telegramma talab qilish holatlari kuzatilgan. qilgan, biroq kunning 2-yarmida vaziyat izga tushgan va 6-sentyabr kunga ochilish marosimida va'da qilingan hamda Qirg'iziston hukumatining rasmiy saytida ma'lum qilingan rejimda sutkasiga 24 soat hech qanday chaqiruv telegrammalarsiz ishlay boshlagan. Do'stlik chegara maskanining kechayu kunduz ishlaydigan rejimga o'tkazilishi, o'tkinchilardan telegramma talab qilmaslik to'g'risida ikki davlat o'rtasida qandaydir maxsus hujjat imzolangani to'g'risida Qirg'iziston hukumatining rasmiy bildiruvida hech qanday gap yo'q. Gap shundaki, 2010-yil iyun voqealaridan so'ng O'zbekiston chegara orqali qatnovga bir tomonlama cheklov joriy qilgan edi. Endilikda Toshkent Shavkat Mirziyoyevning 5-6 sentyabr kunlari Qirg'izistonga qilgan davlat tashrifi chog'ida o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ikki davlat o'rtasida imzolangan va 2007-yil 12 fevraldan kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi hukumati va Qirg'iz Respublikasi o'rtasida fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi bitim holatiga qayta boshladi. Bitimning birinchi moddasida bir tomon davlatining fuqarolari vizasiz 60 sutkagacha boshqa tomon davlati hududiga kirishlari, chiqishlari, tranzit o'tishlari hamda unda vaqtincha bo'lishlari mumkin. Tomonlar davlatlarining fuqarolari 60 sutkadan ortiq muddatga tomonlar davlatlari hududlariga kirish va u yerda bo'lishni ko'zlasalar, oldindan vizalarni tomonlarning qonunchiligi bilan o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiradilar, deyilgan bitimda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilindi va saylovoldi targ'iboti boshlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 10-sentyabr kuni prezidentlikka nomzodlar ro'yxatini rasman e'lon qildi. Prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 59 odam ariza topshirgan edi. Biroq ularning ko'pchiligi qirg'iz tilidan imtihon topshirish, 30 ming tarafdorning imzosini taqdim etish va saylov jamg'armasiga 15 ming dollarga yaqin pul o'tkazish kabi shartlarni bajara olmadi. Markaziy saylov komissiyasi 59 odamdan 13 nafarini prezidentlikka nomzod sifatida rasman ro'yxatga oldi. Bular Temir Sariyev, Umurbek Babanov, So'ronboy Jeenbekov, Baxt Turobayev, Ernest Zarliqov, Adahan Madumarov, Azimbek Beknazarov, To'xtay Mumetaliyev, Ulug'bek Qo'chqorov, Arslanbek Maliyev, Talatbek Masadiqov, Qamchibek Tashiyev va Arslanbek Abdullayev.
Onun oldinda talabgarlar orasida chuchuqlar o'tkazib, byulletenda kimdan birinchi, ikkinchi joylashish bo'yicha.
Ovoz berish varaqchasida ism familiyalar qanday tartibda joylashtirilishini bilish uchun nomzodlar o'rtasida qura tashlash o'tkaziladi. Hozir esa Qirg'iz Respublikasi prezidentligiga saylovning eng mas'uliyatli va eng katta bosqichi targ'ibot tashviqot ishlari boshlandi. Targ'ibot tashviqot ishlari 14 oktyabr kuni ertalab soat 8:00 da yakunlanadi, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Abdujabbar Bekmatov. Nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilinishidan bir kun oldin prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqlangan shaxslar jentlmencha kelishuvni imzoladilar. Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjan Shaildabek va ishtirokida 5 nomzod imzolagan kelishuvda saylovchilar ovozini sotib olinishiga yo'l qo'ymaslik, konstitutsiya va qonunchilik talablariga amal qilish, har bir saylovchining huquqini hurmat qilish kabi shartlar qayd etildi. Kelishuvda nomzodlar saylov natijalarini tan oladi degan shart ham mavjud. Biroq bu hujjat jentlmencha kelishuv bo'lgani uchun hech qanday yuridik kuchga ega bo'lmaydi. Prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov va Ulug'bek Qo'chqorov mazkur kelishuvni imzolashdan bosh tortishdi.
Bugun mana bu kunda administrativ resurs to'liq men ishlayapti. Bugun kunda kriminallik elementlar
Bugungi kunda administrativ resurslardan to'liq foydalanishyapti. Ularga jinoiy elementlar ham qo'shilib, ayrim hududlarda odamlarga bosim ko'rsatishyapti. Sizlar davlatdan oylik olayapsiz. Shuning uchun bizni qo'llashga majbursiz kabi so'zlar bo'layapti, dedi Ulug'bek Qo'chqorov kelishuvni imzolashdan bosh tortganini izohlar ekan. Qirg'iziston hukumati bu kabi iddaolar o'rinsiz ekanini, saylov xolis va adolatli o'tkazilishini bildirib kelmoqda. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda o'tkaziladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Tahririyati Sirdaryoda maktab direktorlarini hokim kaltaklagani iddo qilingan videoni e'lon qildi. 2,5 yildan buyon amirliklarda sarson bo'layotgan 3 opa-singil yordam so'rab ozodlikka murojaat qildi.
Tashqi ishlar konsulligi va bizdagi elchixonagacha borganmiz, chiqmay bizga yordam bermayapti.
O'zbekistonda valyuta konvertatsiyasi ochilgandan bir hafta o'tib, ozodlikka bog'langanlar xavfsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Konvertatsiya karta chet elda ishlatsangiz bo'ladi. Limiti bor, bir oyda $300.
Andijonlik inson huquqlari himoyasi Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida tanilib qolgan kun o'z nashri maktab direktorlarini Sirdaryo viloyati Sayxunobod tuman hokimi kaltaklagani iddo qilingan videoni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Kun.uz sayti Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida avgust oyi oxirida ro'y bergan voqea aks etgan videoni 12 sentyabr kuni e'lon qildi. Videoda Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Mahmudovich Egamberdiyev deb taqdim qilingan shaxs tumandagi maktablarning direktorlarini bir qatorga terib olib, bir chekkadan kaltaklangani aytilgan.
Nima maslahat qilasan? Nima maslahat qilasan? Nima maslahat qilasan?
Donlar keldi.
Qanaqa donlar? Nishim bor menda shular. Senga bayramingni aytdimmi? Ayni o'tir gapni tushunmaymi? Nega gapni tushunmaysan sizlarga? Uyalmaysizmi? Ha? Uyalmaysizmi?
Maktab direktorlari esa mustaqillik bayramiga o'qituvchilarni olib bormagani uchun kaltaklanayotgani aytilmoqda. Jumladan videoda
ko'rmagan bo'lsin. Odamlar kelib o'yinda davom etishi mumkinmi? O'qituvchini davom etishi mumkinmi? Ey yur. Demayman o'qituvchi. Yana nima o'qituvchi? Bizlar rayonga o'tib ketganmiz. Aslida senlar aytdi. Nima rayonga o'tmoqchisan? Sen aytdim deganmi? Ha? Nima bilan bo'ladi? Nima bilan bo'ladi?
Nega rayoningni hurmat qilmaysan deya baqiradi direktorlarni kaltaklayotgani aytilgan kishi. U direktorlardan birining yuziga urarkan, vatan mustaqilligi sening mustaqilliging emasmi? Bayram emasmi deya baqiradi va haqoratlashda davom etadi.
Hali bayram emas, vatan mustaqilligi. Nima? Vatan mustaqilligi mustaqil emasmi? Hali bu kim yo'q, vatan mustaqil emas. Vatan nima emas? Kim bo'lay? Men O'zbekiston vataniman.
Kun.uz nashri Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Mahmudovich Egamberdiyev deb taqdim qilayotgan shaxsning video tasvirdan olingan ovozidan parcha edi. Kun.uz nashrining o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, tumanda Mustaqillik bayrami avvalgi 25 avgust kuniga belgilangan, keyin bayram 27 avgustga qoldirilgan. Kun.uz nashri xabaridan iqtibos. Maktab direktorlarining ayrimlari bayram uchun yiqqan odamlarini 27 avgust kuni ham takroran bayram hududiga olib kelisha olmagan, ayrimlari bayram qaysi kunga qoldirilganidan bexabar ham bo'lgan. Natijada 27 avgust kuni bayramda tomoshabin kam bo'lgan. Viloyat hokimi esa bayram yuqori saviyada tashkillashtirilmagan deb Nosirjon Egamberdi ga hayfsan bergan. Shundan so'ng tuman hokimi maktab direktorlaridan alamini olgan deb yozadi o'z manbasiga tayangan Kun.uz nashri. Nashrning qo'shimcha qilishicha, Nosirjon Egamberdiyev Sayxunobod tumaniga 2016 yilning oktyabrida hokim etib tayinlangan. Bunga qadar u Sirdaryo viloyati o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Ozodlik Kun.uz nashrida chop etilgan bu videoga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlash uchun Sayxunobod tumani va Sirdaryo viloyat hokimliklariga takror va takror murojaat qildi, ammo hozirgacha biror bir rasmiy ma'lumot olmadi. Ayni paytda tahririyat ushbu videoga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganishda davom etmoqda. Ma'lumotlar uchun ozodlik.org saytiga kiring, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzating yoki keyingi dasturlarimizni kuzatib boring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Namanganlik uch opa-singil Zulayho, Oydina va Mahliyo Sattarovalar hujjat muammosi sabab Birlashgan Arab Amirliklaridan O'zbekistonga qayta olmayapti. Qizlarga ko'ra, 2.5 yil davomida Dubaydagi konsullik va O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga qilgan murojaatlari natijasiz qolmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 yashar Zulayho, 20 yashar Oydina va 19 yashar Mahliyo Sattarovalarning Birlashgan Arab Amirliklaridan Namanganga qaytish uchun bosh urmagan eshigi qolmagan. Opa-singillar ozodlik bilan suhbatda ularning vatanga qaytish urinishlari besamar qolayotganidan nolishdi.
Hamma joy ichki ishlar, tashqi ishlar, konsullik va Abu-Dabidagi elchixonagacha borganmiz, chiqmadi, bizga yordam bermayapti.
Dedi opa-singillarning kattasi Zulayho. Qizlarning aytishicha, ular 8 yil avval amirlikka tug'ilganlik guvohnomasi bilan kelishgan va ayni paytda qo'llarida pasporti bo'lmagani bois vatanga qaytib keta olishmayapti. Opa-singillarning aytishicha, ularning otasi Abduqodir Mir Abdullayev 2008 yil amirlikning Sharja shahriga tijorat bilan shug'ullanish uchun kelgan va bir yil o'tib uch qizini ham Namangandan chaqirtirib olgan.
Turist sifatida kelgan bo'lganmiz bir oygacha dam olish uchun. Undan so'ng adam bilan oyim kelishgan holda bizlarni bu yerda o'qish uchun adam olib qolgan bo'lganlar. Oyim rozilik bergan holda, ruxsat bergan holda adamga bizni topshirib, o'zlari bir oydan so'ng qaytib ketganlar.
Dedi opa-singillarning o'rtanchasi Oydina. Qizlar bir yil davomida Sharjadagi rus tilidagi maktabda tahsil olishadi va bir yil o'tgach ingliz tilidagi maktabga o'tib, shu yerda maktabni bitirishadi. Zulayhoga ko'ra 2015 yili ular O'zbekistonga qaytish harakatiga tushadi. Biroq hujjat muammosi bois bu amalga oshmaydi. Bu orada qizlarning otasi Istanbulga ketib qaytib kelmaydi va Namangandan onasi qizlar yoniga keladi. Qizlarning onasi Zulfiya Yunusovaga ko'ra, u qizlarini Namanganga olib ketish maqsadida 2 yil davomida O'zbekistonning Dubaydagi konsulligi va Abu Dabidagi elchixonaga bir necha marotaba murojaat qilgan.
Va menam necha yo'l bordim, shu kelganimdan birin qatnaman. O'sha konsulga, masalan, konsulga, O'zbek konsuliga, Dubaydagi, Abu Dabidagi ham bordim, men Dubaydagi konsulxonaga ham necha yo'l bordik. Buni samog'i yo'qmi, 2 yil ichida necha yo'l bordim.
Opa-singillar vataniga qaytish harakatida O'zbekistondagi bir qator huquq-tartibot idoralariga murojaat qilib ham biror natijaga erisha olmaganini aytishadi. Zulayho Sattarovaning aytishicha, ayni paytda ular amirliklarda noqonuniy tarzda yashayapti.
Ko'cha chiqmaymiz, ko'chada qo'rqamiz, dokumentimiz yo'q, bir jotimiz olsa, na doktorga bora olmaymiz, hech qanaqa dokument yo'q. Uyda o'tiramiz, nima qilaylik? Dokumentimiz yo'q, ID'miz yo'q. Bedi biz strafda turgan bo'lsak, endi biz qamatib yuboradik, agar 2 yildan beri dokument turganimiz uchun.
Ozodlik opa-singil Sattarovalar vaziyatini oydinlashtirish maqsadida O'zbekistonning Dubaydagi konsulligiga bog'landi. O'zini konsullik xodimi Nodirbek deb tanishtirgan yigit telefon orqali ma'lumot bera olmasligini ro'kach qilib, opa-singillar vaziyatiga oid savollarimizga javob berishni istamadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentda Toyota saloni ish boshladi. Rastamoshka qimmatligi savdoga xalal bermoqda. Xabar tafsilotlari bilan Gulasal Kamolova. O'zbekiston poytaxtining Yashnobod tumanida Yaponiyaning Toyota shirkati birinchi dilerlik saloni va texnik xizmat ko'rsatish markazini ochdi. Facebookdagi Toyota O'zbekiston sahifasida Toyota Motor Corporation bilan 2 yil davomida bo'lib o'tgan faol muzokaralar o'z hosilini berdi. Yapon giganti endi bizning davlatimizda rasman mavjud, deyiladi. O'zini Yapon korporatsiyasining rasmiy dileri deb taqdim etgan Texnik Diesel Motors salonida sotuvga qo'yilgan yangi avtomobillar uchun 3 yillik kafolat berilishi, texnik xizmat markaziga shirkatning original ehtiyot qismlarini yetkazib berish yo'lga qo'yilganini ma'lum qilgan. Ayni paytda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda salon xodimi 11 sentyabr kuni salonda bor yo'qi 3 ta mashina sotuvga qo'yilgani, biroq bojxona to'lovlari nihoyatda qimmatligicha qolayotgani bois hozircha savdo yo'qligini bildirdi. Mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Hozir salonda 2 ta RAV 4 va 1 ta Prada bor. RAV 4 ning narxi 33 ming dollar. Markaziy bank kursi 8 100 so'm bo'yicha so'mda to'lanadi. Lekin rastamoshka narxi bunga kirmaydi. Har bitta mashinaga uning ot kuchi va boshqa texnik spetsifikatsiyasidan kelib chiqib, boj hisoblanadi. Masalan, dollarning rasmiy kursi 4200 so'm bo'lib turgan paytda, Prada'ning rastamoshkasi 167 million so'm edi. Konvertatsiyadan keyin rastamoshka 2 baravarga qimmatlab ketdi, lekin bir hafta ichida ularning qayta ko'rib chiqilib, arzonlashishi kutilmoqda. Shunga hozircha xaridor yo'q. Shu masala hal bo'lsa, oktyabrdan mashina kelishi ko'payadi, dedi Ozodlik muxbiri suhbatlashgan salon xodimi. O'zbekiston hukumati GM O'zbekiston avtomobillari ichki bozorini himoyalash degan iddao bilan xorijdan import qilinadigan avtomobillar boj to'lovini nihoyatda qimmat, mashina original narxining 30%dan 100% gacha qilib belgilagan. 5 sentyabr kuni o'zbek so'mining rasmiy kursi qariyb 2 baravarga devalvatsiya qilinishi munosabati bilan dollarga bog'langan boj va aksiz soliqlari narxi ham 2 baravarga ko'tarildi. Kurslar unifikatsiyasi munosabati bilan hukumat import tovarlar uchun belgilangan boj va aksiz soliqlarini qayta ko'rib chiqmoqda. Hozircha import mashinalarga belgilangan to'lovlarning arzonlashishiga oid rasmiy xabar yo'q.
O'zbekiston madaniyat. Buxorodagi madrasa devori qulagandan vazirlikning xabari yo'q. Buxorodagi ta'mir paytida qadimiy madrasaning devori quladi. Buxoroning eski shahar qismida o'z studiyasiga ega memorning ozodlikka aytishicha, 16 asrda qurilgan Buxoro markazidagi Abdulazizxon madrasasining devori yaqinda boshlangan ta'mir paytida qulab tushgan. Suhbatdoshga ko'ra, quruvchilar madrasa tagidan kommunikatsiya quvurlari uchun shaxta qazgan paytda devor o'pirilib ketgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros boshqarmasi mulozimi Dilmurod Tegildiyev Ozodlik muxbiriga qadimiy madrasaning qulagandan bexabar ekanligini aytdi. Buxoro viloyati madaniyat boshqarmasi boshlig'i Yo'ldosh Ganjayev ham Ozodlik bilan suhbatda paxta shtabida navbatchi bo'lgani bois madrasa qulagandan bexabarligini aytdi.
Qachon qulabdi u?
Kecha quladi-da.
O'sha paxta shtabidamanda, o'sha hozir keldim, o'zi paxtada edim, xabarim yo'q lekin.
Ta'mir bo'layotganda xabaringiz bor-a o'sha?
Ta'mir bo'layapti, hamma joy ta'mir bo'layapti, hamma joy kovlanyapti, qayta ta'mirlanyapti.
O'zbekistonlik san'atshunos blogger Akmal Rizayevning aytishicha, qadimiy bino ta'mir qilinayotgan paytda Madaniyat vazirligi mulozimlarining 24 soatlik nazorati ta'minlangan bo'lishi lozim.
Abdulazizxon madrasasi va unga yondosh binolar moddiy madaniy meros obyekti sifatida davlat muhofazasiga olingan. Bu holatda madrasa madaniy meros obyekti sifatida asli qanday bo'lsa, shundayligicha konservatsiya qilinishi va har xil voluntaristik ta'mirlardan himoyada bo'lishi kerak edi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonun talabi ham shu. Ammo shu paytgacha Madaniyat vazirligida aynan shu vazifa uchun shtatda turgan mulozimlar birorta obidani saqlab qolish uchun pinagini ham buzmadi,
deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, iyun oyida Buxoroda boshlangan ta'mir oqibatida yana 2 ta obidaga zarar yetgan.
Ta'mirlash ishlarini restavratsion jarayonda umuman bexabar bo'lgan oddiy quruvchilar amalga oshirmoqda. Masalan, Mir Arab va Abdulazizxon madrasasi orasidagi ko'chaning qadimiy tosh qoplamasi qo'porib tashlanib, o'rniga zamonaviy plitalar to'shalmoqda. Bu esa Buxoroning tarixiy qiymatini yo'qqa chiqaradigan omildir.
Akmal Rizayevning yana aytishicha, ta'mir paytida Ulug'bek madrasasining devorida ham dars paydo bo'lgan. Buxoro viloyati madaniyat boshqarmasi boshlig'i Yo'ldosh Ganjayev ko'chalarga yangidan to'shalayotgan plitalar dizayn jihatdan eski uslubga yaqin ekanligini ta'kidladi.
Asliga qilinib qurilyapti hammasi. Men o'zim qaytib qadam-qadam o'tib o'tgan kunda o'sha yerdan ustalar chaqirilganda, Xorazmdan ham, boshqa yerdan ham ustalar chaqirilgan.
Ozodlik muxbirining nega ko'chaga to'shalgan toshlarning aslini o'zi qoldirilmadi degan savoliga mulozim javob bera olmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus qaror bilan Buxoroga xorij sayyohlarini ko'proq jalb etish maqsadida shaharning eski shahar qismida qadimiy Buxoro nomli zamonaviy markaz qurilishiga topshiriq bergan ortidan Buxoroning qadimiy qismi qurilish maydoniga aylandi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallayi, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari 6-sentyabr kuni chegaradagi Do'stlik chegara o'tkazish punkti to'liq rejimda ish boshlaganini tantanali ravishda e'lon qilgan edilar. Ana shundan beri ushbu chegara postidan kuniga 2000-2500 atrofida kishi o'tkazilayotgani aytilmoqda. O'shdagi hamkorimiz Sherzod 11-sentyabr kuni Do'stlik chegara punktiga bordi va u yerdagi vaziyatni so'zlab berdi. Hozir Sherzod bilan qurilgan suhbatni tinglang. U bilan men Barnonovar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
6-sentyabr kuni tomonlar rasmiy bayonot berdi. Mana bugundan e'tiboran chegara to'liq ochildi. Hech qanaqa cheklov yo'q. Ikkita tomondan borayotganlarga telegramma olib kelish ham shart emas. Keladi, pasportini ko'rsatadi, o'tib ketaveradi deb rasmiy bayonot berishdi. Shundan keyin chegara mana ochildi. Qanchadan odam o'tyapti kuniga va ular aytgandek hech qanaqa cheklov yo'qmi? Borib shunday o'tib ketish mumkinmi hozir?
Avvalambor tuzatish kiritib ketsam, chegara 6-sentyabr kuni rasman ochildi, bugundan boshlab deb e'lon qilingani bilan 7-sentyabr tushgacha aniq bo'lmayotgandi. Ertalabdan odamlar o'tmoqchi bo'lib kelishgan, lekin o'tisha olmay qaytib ketishgan. Ayni paytda tushdan keyin Qirg'iziston vaqti bilan soat 3 dan keyin chegaralar ochilgan va shundan beri odamlar bemalol o'tib kelib yurishibdi.
Qancha odam o'tyapti taxminan bir kunda yoki bir soatda?
Bir kunligini aytsam, bir kunda 2000 dan 2500 odam Qirg'iziston chegarasidan o'tyaptigan. Qariyb 1,5 soat oldin kelgan bo'lsam, har 15-20 minutda ana shu chegara postida oldida shetka bilan to'sib qo'yilgan kelgan odamlarga bog'liq bo'lyapti bu narsa. 40 ta keldi, barabariga o'tkazibordi. 20 ta keldi, ularni ham barabariga o'tkazibordi. Faqat ana shu postlar bor, pasport tekshirib o'tkazadigan joy. Ana shu yerda odamlar ozgina ishonib qolyapti. Lekin eshigini tagidan ana shu rishotkani oldidan kirayotgan odamlarni hisoblasak 15-20 minut vaqt olyapti. 30-40 ta odamni kirgizyapti. Nariyoqda bir 20 metr nariyoqda ana shu chegarachilar o'tiradigan budkasi bor. Ana shu yerdan pasport tekshirib o'tkaziladi. U yerda bir necha chegarachi pasportlarni tekshiradi odamlarni. Men ana shu yerda kirib chiqayotgan odamlar bilan ham bir gaplashdim. Hech qanaqa muammo yo'q deyishyapti. 1,5 soatdan beri turgan bo'lsam qariyb 150 ta odam o'tdi 1,5 soat ichida.
Endi o'tolmay qolayotganlar ham bo'lyaptimi?
O'tolmay qolayotganlar yo'q, hozircha uchratmadim.
Endi demak o'sha ikkita davlat o'rtasidagi kelishuvga binoan 60 kungacha shu qo'shni davlatda yurib qaytishi mumkin bemalol. Bu masalada o'zgarish?
Ha, bemalol. Yo'q, bu masalada ham hozircha hech qanday o'zgarish yo'q. 60 kun bez registratsiya yurish mumkin, lekin 3 kun yurilgandan keyin ana shu pasportini ro'yxatga qo'yish kerak u yerda O'zbekistonda. Shu muddatni ozmoz uzaytirib qo'ysa degan tilaklar bo'lyapti. Qirg'izistonda yo'q bu narsa. Ana shu kelishim bo'yicha 60 kun ro'yxatda o'tmasdan yura oladi.
Yana nima o'zgarishlar bor?
Avval bundan masalan bir 10 kun oldin kelganingizda Do'stlik chegara posti bir cho'lni o'rtasiga qurilganga o'xshardi. Atrofda hech narsa yo'q, odam oz, shunaqa bo'lardi. Hozir juda odam gavjum. Bu yerda ana shu O'sh viloyatining turli tumanlari, Novqat, Aravon, Qorasuv kabi tumanlariga yengil mashinalarda qatnovlar yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari ana shu shahar meriyasi tomonidan bir katta avtobus qo'yilgan.
Chegarani narigi O'zbekiston tomonida ham shunaqa nima deydi, infratuzilma yo'lga qo'yildimi?
Chegaradan ana shu o'tganlar bilan gaplashdim, u yerda ana shu asosan taksi haydovchilari bor, ana shu Andijonga, vokzalga borib, boshqa viloyatlarga ketuvchilarni olib yuradi. Lekin ana shu Andijon viloyatini boshqa tumanlariga olib boruvchi marshrutkalar yo'q.
Endi qarang, bitta savol bor. Oldin masalan o'shadan o'tib qaytuvchilar o'zbekistonlik chegarachilarni tixirlik qilishini, hujjatni ortiqcha sinchiklab tekshirib vaqtni cho'zishini aytishardi, muomalasidan shikoyat qilishardi. Shu muomalada o'zgarish bormi? Tekshiruv tartibida o'zgarish bormi? Bu haqda so'radingizmi odamlardan?
Men shaxsan bir ishda Qirg'izistonliklar bilan gaplashdim. Aynan mana shu masalada. Ana shu avvalgidek sinchkovlik bilan tekshirish bor. Ko'rib, tekshirib, hamma o'tkazib o'tkazishadi. Lekin qo'pol muomala qilishmaydi. Yaxshi muloyimlik bilan muomala qilishadi. Ana shu Qirg'iziston tarafda deklaratsiya degan narsasi yo'q. O'zbekiston tarafga o'tsangiz, deklaratsiya to'ldirasiz. Shu bilan o'zgina o'tish jarayonida vaqt cho'zilib qolishi mumkin.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida 6-sentyabr kuni rasman ochilgan do'stlik chegara punktida 11-sentyabr kungi vaziyat bilan hamkasbimiz Sherzod tanishtirdi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan Saidjahon Zainobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbatdoshlarim orasida do'stlik chegara postiga eng yaqin suhbatdoshsiz siz turgan joydan roppa-rosa 45 km narida do'stlik chegara posti, chegara postidan 1 km'dan keyin o'sh shahri boshlanadi. Shuning uchun bugun sizni suhbatga tortdim. Mana 5 kun bo'ldi. 6-sentyabr kuni rasman ochildi. 7-sentyabrdan boshlab do'stlik chegara posti Qirg'iziston bilan O'zbekiston orasidagi o'sha 24 soatlik rejimda hech qanday telegrammalarsiz odamlar o'tib qaytyapti. Andijon shahrida shu chegarani ochilgani qandaydir bir sezilyaptimi, sezilmayaptimi? Bir o'shliklar paydo bo'ldimi shaharda?
Ha, men siz o'zingiz aytganingizdek chegaraga sizni tanishlaringizdan eng yaqini bo'lganim uchun nima deyishim mumkin? Aynan men aynan shu masalada qiziqib o'zim borganim yo'q, surishtirganim yo'q. Lekin shu o'z chegarasida, shu do'stlikda o'sha ochilish marosimlarida to'y bo'lib ketdi deb eshitdim. Meni qulog'imga yetib keldi. Odamlar juda xursand. To'y bo'lib ketdi. Kandasimdan hamma bo'lib haqiqiy to'y bo'lib ketdi deb eshitdim men. Buni ham qayerda eshitdim desangiz, tashi Andijonda o'zida emas. 3-4 kun men safarda bo'ldimda Toshkentda. Mana Human Rights Watch ochildi. Keyin Germaniya elchisini vakolati tugagan ekan boshqa yerga ketib shu marosimlarga bordim. 2-3 kun podrad Toshkentda bo'ldim. Shuning uchun yo'lda eshitdim shuni. Yo'lda, Andijonda emas, yo'lda eshitdim ketyotib. O'sha passajirni yonimda passajirlarda, yo'lovchi, hali nima deydi, hamrohlar bilan.
O'sha hamrohlaringiz xursand bo'lib gapirdimi buni?
Ha, xursand bo'lib gapirishdi. Haqiqatda shu to'y o'tib ketdi deyishdi. To'y bo'lib ketdi chegarada, shu do'stlikda to'y bo'lib ketdi deganda, endi e'tibor berdim.
O'sha mana ochilganiga 5 kun bo'ldi. Andijonda qandaydir bir o'shda qarindosh urug'ingiz bordir, tanish bilishingiz bordir, yori birodar bordir, o'shalardan birontasi keldimi?
Endi shu keyingi muloyatdan bilinadi bu. To'g'risini aytaveray, ertindan to'yimiz bor, shu to'yga kelishsa, demak, o'shunday aniq bo'ladi-da, nima deydi, gap so'zlariga teoretikki har xil gaplardan ko'ra o'zlaridan ko'rishib, o'zlaridan gaplashamiz.
Demak, uchratganingiz yo'q hali. O'zi umuman andijonlik, andijonliklar uchun o'sh nima?
Endi Andijon bilan o'shni o'rtasida, masalan, Sovet paytida hech qanday nima yo'q edi, haligi farq yo'q edi. O'zbekiston ham degan chegara ham yo'q, bir ikkov bitta shahar edi. Masalan, men Qorasuvga ertamanda turib, shu Qorasuvni bozorida bir montxona bor edi, shu yerga jo'ralar bilan ketdi, shu yerga borib mont yeb kelamiz deb Qorasuvga o'tib o'shadan mont yeb kelardi. Shunaqa bir ajoyib mont qiladigan joy bor edi. Endi hozir endi nima desam bo'ladi, qandaydir bir organizmni ikkiga bo'lib qo'ygandek-da, odamni ikkiga bo'lib qo'ygandek bo'lib qolganda, o'sh bilan Andijon shunaqa deb hisoblayman. Qarindosh urug'larimiz bor, nima deydi, tanish bilishlarimiz bor, tirikchiligimiz bog'lig'ida bir ashaqqa borib savdogarchilik qilib, masalan, men o'zim ham savdogarchilik qilganman 90-yillarda. Qorasuvga, o'shga borib, sovet degan joylarga borardik, o'zganda naryog'iga. o'shalardan haligi kamyob tovarlar topib kelardik.
Andijonliklar o'shga nima borib sotardi?
Andijonliklar menda Andijondan endi ko'proq shu milliy narsalar olib bordi, do'ppi olib boriladi masalan. Keyin meva cheva olib boriladi, sabzavot olib boriladi. Endi o'shdan bu yoqqa masalan kartoshka kelar edi, endi nima deydi, bu yoqda bor narsa bu yoqqa kelardi, bu yoqda bor narsa bu yoqqa borardi, xullas.
Endi shu kunda andijonliklar shu savdo aloqalari ham tiklanishiga bir umid qilishyaptimi?
Endi unisi bizni vaqt ko'rsatadi. O'xtam aka, endi hozir hali nima deydi, oldindan bashorat qilmaymizu, shu agarda odamlar o'zlari bemalol mana bu to'y to'lqinga yoki bo'lmasam o'lim marosimlari bo'ladi shunaqalarga bemalol o'tib tursayanki, bu judayam katta gap, judayam katta gap. Agar men buni ikki qo'llab olqishlayman, judayam nima desam bo'ladi, bir yaxshi o'zgarish.
Ha, yaxshi. Keling, qirg'iz o'zbek munosabatlaridan o'sh andijon munosabatlaridan andijonni o'ziga o'taylik. Shu kunlarda mana butun mamlakat bo'ylab paxta terimi boshlanyapti, ommaviy safarbarlik boshlanyapti. Muxbirimiz bugun shu mavzuni o'rganyapti. Andijonda ham oliy o'quv yurtlari paxtaga jalb etilayotgani haqida gap bo'ldi bugun. Siz mana shu jarayonni sezyapsizmi? Paxta boshlanayotganini qandaydir bir alomatlari bormi shaharda?
Hozir jaya mana qangi bir shovqin suroqi yo'q. Ajiyataj deydiki o'rischasiga, ajiyataj yo'q. Buni sababi men o'ylayman, bu yil mana yoz juda ham issiq kelganiga qaramasdan nimagadir bu yil paxta kech ochildi. Boshqa yillari, avvalgi yillari 20 avgustdan boshlab uzi paxta dalalar oqarib ketar edi. Bu yil mana hozir ham ko'rmay turibdi ko'p joylar. Paxta yafa ochilmagan. Shuning uchun hozir unaqangi bir sarosima yo'q. Paxta masalasida, lekin baribir olib chiqiladi, olib chiqilmasdan iloji yo'q, chunki bu paxta baribir strategik sirio deymiz. Xullas, bu terilari buni muammosi, qo'lda terish muammosi hali beri birdaniga hal bo'ladigan narsa emas, lop etib o'zgarib qoladigan narsa emas.
Sentyabrni birinchi dekadasi tugab, ikkinchi dekadasini boshlanishida turibmiz. Bugun 11-sentyabr. 2016 yilni shu vaqtini eslaysizmi? Qandaydir bir o'xshashliklar yoki tafovutlar bormi o'tgan yilgi shu kunga agar qiyoslaganda?
Bor. O'tgan yil men buni alohida o'zim kuzatgan edim. 6-sentabrda uzi olib chiqib ketilganda hamma studentlar. 6-7-sentabr kunlari. Bu yil mana endi boshlanyapti.
Korxona tashkilot muassasalarini xodimlarini jalb etish boshlandimi yo'qmi?
Ularda endi to'g'risi men hali nima bo'lganim yo'q, guvohi bo'lganim yo'q. Bo'ladi baribir. Ashu byudjet tashkilotlar chiqaradi, iloji yo'q. Uni aytayapmanki, bir kun, ikki kunda bo'lib qoladigan, hal bo'lib qoladigan muammo emas bu. Bu hali yana 5-6 yil davom etsa kerak.
Demak, ommaviy hayda-hayda paxtaga hayda-haydani hali boshlanmaganiga bu yil o'sha paxtani kech ochilishi sabab, sizning fikringizcha hozircha?
Meni fikrimcha shunaqa. Men o'zim hayron qoldim, mana Toshkent ketyapman. Mana 5-yilda ketayotganimda ham paxta dalalar yaxshi oppoq bo'lib ochilmagan edi, bir ko'karib turgan edi hali ko'p joylar. Ochilgan joylari bor, pastki joylar, pastki qismlari ochilgan joylar bor, lekin hali tepalarida baribir hali ochilmagan.
Tushunarli. Andijonda yana nima gaplar shu kunlarda?
Endi bitta yangilik bor. Mana bu menimcha shu yangi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni bu harakatlaridan deb hisoblasak bo'ladi. Mana hozir kutilmaganda mana dindor oilalar telegrammalar olishyapti. Shu o'g'lingizni yoki bo'lmasam eringizni, turmush o'rtog'ingizni so'rog'i mana kislokini tugaydi, o'zinglar kelib, iloji bo'lsa o'zinglar kelib olib ketinglar deb telegrammalar kelyapti.
Qamoqxonalardan.
Zonadan.
Ilgari bunday bildiruv xatlari kelmasmidi o'shnaqa zonada o'tirganlar qamoqdan chiqish oldida?
Men bilmadim, meni nimamda birinchi bo'lishi bu, men haligi nima deydi kuzatishimda. Birinchi marta eshityapman, birinchi marta o'zim guvohi bo'lyapman. Avvallari bunaqa kuzatilmas edi.
Ana o'shanday xat olgan oilalar bilan shaxsan gaplashdingizmi yoki mishmish gaplarmi bu?
Shaxsan gaplashdim, bittasi bilan shaxsan gaplashdim. Yana bor ekan bir nechta oilalar shunaqa, ular bir-biri bilan gaplashgan ular.
Endi siz gaplashgan oilani odami, o'sha qamoqdagi odam necha yilga qamalgan edi?
Qo'yaveras, u 2002-yil qamalgan, 2000-yil qamalgan, mana 17-yil chiqyapti endi. Xullas, bu juda tarixi bir qiziq anaqa nimasi bor. Men o'zim bu ishni kuzatib, o'zimizni tashkilotimiz bo'yicha, faoliyatimiz bo'yicha bu ishni kuzatib olib borganmizda, 2000-yil bu mahbusni ota-onasini Toshkentga chaqirtirishgan. Buyin boshlig'i Uvohda Rajab Qodirov edi. Shaxsan general o'zi ota-onasini chaqirtirib, shu agarda shu yo'ldan qaytdim deb, normalni hayot kechiraman, anaqa siyosatga aralashmayman deb turib bitta qog'oz yozib bersa, uzog'i bilan 2 oyda uyda bo'ladi farzandingiz degan. Lekin u bola unamagan unga o'sha vaqtda, qaytmagan. Men qaytmayman degan, hech qanaqa aybim yo'q, meni kechirim so'ramayman deb unamagan. O'sha qaytmagan odam mana hozir 27 sentyabr kuni Andijonda bo'lari kutyapmiz.
17 yil oldin necha yilga kesilgan edi?
10 yil edi shekilli. Yo'q, 10 yil yo'q, 11 yil. Hozir anaqasin, lekin 10 yildan balat edi sirobi.
Demak, keyin raskrutka bo'lgan, a?
Endi o'shaqa bo'lib chiqyapti-da.
Endi o'sha erta-indin qamoqdan chiqishi kutilayotgan mahbusni oilasiga mana sizni o'g'lingiz yoki turmush o'rtog'ingiz qamoqdan palon kuni chiqadi, kelib olib keting degan xatni yozishdan ma'no nima, mantiq nima?
Endi menimcha masalan bo'layotgan o'zgarishlarni namoyish qilish, menimcha qandaydir bir bu ham bir reklamaga o'xshagan narsa deb o'ylayapman men.
Ha, yaxshi, shu mavzuni bir davomi sifatida keyingi paytlarda ko'p gapirildi. Ana o'sha qora ro'yxat atalmish ro'yxatdagilar chiqarilgan to'g'risida prezident Mirziyoyevni o'zi ham yaqindagina aytdi, juda katta raqamni aytdi. O'sha 16 mingni qarib bir 14-15 mingi qora ro'yxatdan chiqarilgan to'g'risida. O'shanday ro'yxatdan chiqarilganlarni bilasizmi? Ular ro'yxatdan chiqib emin-erkin yuribdimi?
Men unaqa ro'yxatga kirganlarni eshitganman, bilaman, lekin ularni chiqarilgan chiqarilmaganligini aniq bilmaymanda men. Haligi nima desam bo'ladi, menda unga ma'lumot yo'q. Lekin unaqangi masalan o'shaqa ashaddiylar deb haligi nima deydi qaytmaslar deb ro'yxatlari biz o'zimizda ham bor, masalan shaxsan meni o'zimda ham bor. Endi unaqa katta ro'yxat emas-u, biz harakat qilib yordam beramiz degan odamlar bizni nimamizdan voz kechganda yordamimizdan.
Sizni ro'yxatingiz qanaqa ro'yxat u, men tushunmadim.
Endi biz unaqa ro'yxat tuzmaganmiz alohida, просто bilamanda bir 5-6 odamni bilaman, o'zaga ashaddiy nimalarni biz deyarli eshikni, o'sha qamoqxonani eshigini oldiga olib kelib qo'yganimizda ham shundaylar bo'lganki, men o'zimni birodarlar bilan billa chiqib ketaman, yo'q deb ulamasdan qaytib kirib ketganlar bo'lgan. O'shaqalarni aytyapman men.
Ha, tushunarli.
Ko'pas unaqa ro'yxat. Biz haligi xalqaro haligi tamoyillarda haligi nima deydi foydalanib, xalqaro hujjatlarni nimalarni o'rtaga tashlab shu odamlarni chiqarish kerak bu deb nima qilganimizda, faoliyat yurgizganimizda shu ba'zi birlari unamaganda, agar esingizda bo'lsa 2001-yildan 2004-yilgacha juda ko'p odam chiqqan nimadan. Bir 2000-yilda birinchi chiqarilganda 1100 odam chiqqan. Keyin narsa 800-da, 700-da, 500-da bo'lib kamayib ketgan. Yetta bir 2004-yilgacha juda ko'p odam chiqqanda o'shunda. Bizni shaxsan o'zimiz ham o'shunda biz xizmatimiz bo'lgan. Bizni haligi rekomendatsiyalarimizdan yetta masalan shaxsan o'zimni faoliyatim bo'yicha bir 30-ta, 35-ta odam ozodlikka chiqqan. Shularni ichidan sizlardan tashqari biz tavsiya qilgan odamlardan shu bir nechalari voz kechgan shu ozodlikdan o'zlari o'z ixtiyori bilan. O'shnaqalarni bilaman, endi demoqchimanki unaqa ro'yxat tuzmaganmiz, lekin shunaqalar borligini bilaman. Endi u kimlar kelgan o'sha obshiy ro'yxatga, kimlar chiqarilgan, undan xabarim yo'q to'g'risi.
Tamam. Andijonda insoqlar himoyachisi Saidjahon Zanobiddinov edi. Rahmat sizga, Saidjahon aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.